Прэм'ер-міністр Мальты Джозеф Мускат паведаміў у сваім твітары, што грэцкі ўрад не падаў ніякіх канкрэтных прапановаў на сённяшняй нарадзе міністраў фінансаў краінаў еўразоны. Кіраўнік ураду Мальты напісаў, што гэта не будзе спрыяць поспеху саміту лідараў краінаў еўразоны, які адбудзецца сёння. Вы слухалі выпуск навінаў.